Sahroda 36 bob. Bir kuni Gilad urug'ining urug'boshilari Muso bilan Isroil yo'lboshchilari oldiga kelishdi. Gilad Mohirning o'g'li, Manashining nevarasi, Yusufning evarasi edi. Ey Muso hazratlari, deya murojaat qilishdi ular. Egamiz sizga Isroil xalqiga qur'a bo'yicha yerni mulk qilib ber deb amr qilganda, inimiz Zalofxodning mulkini qizlarga berishingizni aytgan edi. Bordi-yu Zalofxodning qizlari Isroilning boshqa qabilasidagi yigitlarga turmushga chiqsalar, ularning mulki turmushga chiqqan urug'ning mulkiga qo'shiladi. Shunda qabilamiz ulush qilib olgan yerning bir qismidan ayrilib qoladi. Qutlug' yil kelganda esa Zalofxod qizlarining mulki o'zlari turmushga chiqqan urug'ning mulkiga qo'shilib, qabilamizning mulkidan ayirib olinadi va biz qabilamizga tegishli bo'lgan bir qism yerdan mahrum bo'lib qolamiz. Muso egamizning amriga binoan Isroil xalqiga aytdi: Yusuf avlodining gapi to'g'ri. Egamiz Zalofxodning qizlari haqida shunday amr berdi. Zalofxodning qizlari o'zlari xohlagan odamlarga turmushga chiqishsin. Lekin ular turmushga chiqadigan yigitlar Zalofxodning qabilasidan bo'lishlari shart. Isroil xalqining mulki bir qabiladan boshqasiga o'tib ketmasin. Har bir Isroil odami otalardan meros qilib olgan yerni saqlasin. Isroilning hamma qabilasida mulkka merosxo'rlik qiladigan har qanday qiz o'zining qabilasidan birortasiga turmushga chiqsin, toki Isroilning hamma odamlari mulk qilib olgan yerlariga o'zlari egalik qilsin. Ana shunda mulk bir qabiladan boshqa qabilaga o'tib ketmaydi. Isroil xalqining har bir qabilasi o'z mulkini saqlab qolsin. Egamiz Musoga nima amr etgan bo'lsa, Zalofxodning qizlari shuni qildilar. Zalofxodning Mahlo, Tirza, Xoglah, Milxo va Nuvah ismli qizlari o'z amakilarining o'g'illariga turmushga chiqdilar. Ular turmushga chiqqan yigitlar Yusuf o'g'li Manashe urug'lardan edilar. Shunday qilib, u qizlarning merosi otalari qabilasida qoldi. Muso orqali Isroil xalqiga egamiz bergan amr va qonunlar ana shulardan iboratdir. Bu qonunlar Moab tekisligida Yeriho shahrining ro'parasidagi Yordan daryosi bo'yida berilgan edi.